Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani, leo swala la nyongeza mishahara kwa wafanyakazi wa kipato cha chini ni muhimu mno katika uchaguzi wa mwaka huu ambalo limezua gumzo kuhusu kurejesha nafasi za kazi kwa wananchi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Catherine Gibson ametayarisha ripoti hii inayosomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Hillary Morrison ambaye ni mkazi wa mji wa Portland ulio katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Marekani la Maine ana mawazo mengi. Anafikiria jinsi atakavyolipia nyumba anayopanga, kununua chakula na kugharamia mikopo ya shule.
It wouldn't be realistic for me to just have this job. I would probably be going between two or three.
Haitoshi kwangu mimi kuwa na kazi hii moja ya kuuza kwenye bar. Inabidi nitafute kazi nyingine ili kujiendeleza.
Hillary ambaye anaishi katika mji ambamo gharama ya maisha iko juu, si kama wafanyakazi wengine wa migahawa, analipwa karibu mara tatu ya kima cha chini sana iliyowekwa na serikali kuu. Steve Coleman ambaye ni mwajiri wake Hillary anasema kwamba kuwalipa wafanyakazi mishahara ambayo inawawezesha kumudu maisha yao ni swala la kimaadili na ni muhimu pia kwa biashara.
I'm trying to hold on to my employees.
Najaribu niwezavyo kuwatendea wema wafanyakazi wangu ili wasitoroke kazi.
Coleman anasema kuwa wafanyakazi katika mgawa wake wana bidii kubwa kwa kuwalipa zaidi ya $3.75 kwa saa, ambayo ndiyo malipo rasmi yaliyowekwa na kanuni za serikali kuu.
On a normal Friday or Saturday night, they're leaving with more than $30.
Kwa siku ya kawaida ya Ijumaa au Jumamosi, wanaondoka na zaidi ya $30 kwa saa. Kama wanaweza kupata pesa kama hizo kwa siku mbili tu, basi wanaweza kujikimu kimaisha.
Hiyo ndio sababu mwenye mgawa huo anaunga mkono sheria ambayo inapigiwa kura kwenye uchaguzi wa mwaka huu, ambayo iwapo itapitishwa itawapa matumaini wa Marekani wengi katika jimbo hilo. Nchini kote wafanyakazi wamekuwa wakiandamana kutaka nyongeza ya mishahara na kulipatia swala la kukosa kuwalipa wafanyakazi wote kipaumbele kwenye uchaguzi wa urais mwaka huu. Hillary Clinton, mgombea wa urais kwa tikiti ya chama cha Democratic, anaunga mkono kuongezwa kwa viwango vya mishahara.
If you believe the minimum wage should be a living wage.
Iwapo unaamini kuwa mshahara wa chini kabisa unafaa kumwezesha mtu kugharamia maisha, na kwamba kila mtu anayefanya kazi hafai kulea watoto wake katika umaskini, basi jiunge na mimi.
Mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump anazitaka serikali za mitaa na majimbo kujiamulia zenyewe njia zitakazokuza na kuimarisha chumi zao.
Majimbo kwa hakika yanafaa kujiamulia yenyewe.
Swala la mishahara limetawala mno katika vichwa vya wapiga kura ambao wanataka mishahara itolewe kuendana na hali ya maisha ili waweze kumudu kugharamia kodi za nyumba, chakula, elimu na mambo mengine muhimu katika maisha.
Na swala jingine katika kampeni za mwaka huu ni tofauti za mapato miongoni mwa Wamarekani, ambapo utafiti umebaini kwa watu milioni 49 hapa nchini wanaishi kwa hali ya umaskini, akiwemo mtoto mmoja kwa kila wanne. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Chris Simpkins anaripoti kuhusu programu inayosaidia watu wa kipato cha chini kupata elimu itakayopelekea maisha bora. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
As Mr. Seahorse drifted gently through the sea, now I'm taking good care of...
Shule hizi zimeanza safari kuelekea kwenye masomo ya juu na azma ya kupata ajira yenye mapato mazuri. Daniel Shoy anaratibu programu za kijamii kwenye eneo la Eastlake mjini Atlanta.
So by having a high quality education pipeline, we are able to provide first class opportunities
for our elimu bora ya viwango vya juu. Tuna nafasi za kwanza kwa watoto wetu na familia zao kusonga mbele zaidi, kuondokana na mzunguko wa umasikini wa vizazi na kuwafungulia ulimwengu wa fanaka.
Programu hii inawaandaa wanafunzi kwa masomo ya vyuo vya juu na inaanzia darasani kwa wanafunzi wa miaka mitatu katika shule za chekechea. Masomo hayo ya wanafunzi wadogo yanalenga kuwapatia uelewa wa kusoma wanapofika darasa la tatu. Wanapoendelea kukua, wanaendelea kutiwa motisha ya kufanya vyema. Hatimaye wanahudhuria shule za upili za umma ambazo zinafuata mifumo ya hesabu, sayansi na teknolojia. Programu hiyo ya elimu ni moja ya zile za maendeleo zinazotolewa kwa vijana wa kazi iliyopewa jina la Purpose Built Community. Kufikia sasa, wengi wa watoto kutoka kwa jamii maskini pamoja na wale kutoka viwango vya wastani wanaimarika kielimu. Perez Chapman na familia yake walihamia Atlanta kutoka Eastlake miaka 15 iliyopita, ambapo sasa yuko kwenye chuo huku akiwa na ajira ya muda. Anasema kuwa anafurahia kujua kuwa kuna mtu asiye wa jamii yake anayemjali na kwa hivyo kupata motisha wa kufaulu hata zaidi. Anasema kuwa msaada kutoka kwa walimu unahakikisha kuwa wanafunzi wako tayari kufaulu maishani.